Šis budžeta projekts ir izaugsmes un attīstības budžets, jo tas paredz gan nodokļu samazināšanu, gan ieguldījumu valsts konkurētspējai būtiskās jomās, gan finansējumu Nacionālā attīstības plāna 2014-2020 gadiem prioritātēm un jaunā perioda Eiropas Savienības fondu apgūves uzsākšanai. Tādējādi šobrīd tiek likti pamati vairākiem valstī būtiskiem ilgtermiņu projektiem, kas nodrošinās kvalitatīvāku un iekļaujošāku izaugsmi nākotnē. Visbeidzot, mēs vairs nedomājam viena gada ietvaros, bet skatāmies uz vismaz 3 gada perspektīvu, kas ir svarīgs faktors stabilitātei un valsts politikas prognozējumībai. Aicinu Saeimu atbalstīt 2014. Gada valsts budžetu. Paldies!
Paldies!